Чарнобыль. Я сядзіў на дачы і замест таго, каб паліваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газеты і часопісы. Зрэдча з радыё і тэле. Усім спатрэбіліся артыкулы на конт перабудовы. Мабыць, прафесіяналаў перабудоўшчыкаў бракавала, і яны ўспомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўспамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго. І Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мікалаеўна Мільто. Сказала, што учора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофаў у нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не трывожыўся, працягваў сваю пісаніну. Але ўсё ж вестка ў прабяду боліла, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа. Выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з дачных суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцярэнка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу, прымаць меры. Радыёнукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць? Што наогул можна было зрабіць? Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць ёд. Некалькі кропляў ёду на драбок цукру, і ўсё. Болей сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Адамовіч, ён выязджае. Я жартам сказаў, каб з тым не спяшаўся, хай бы захаваўся адзін з беларусаў, дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш Адамовіч прыехаў. Адразу пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі, хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся з Несцярэнкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы дрэнь. Галоўнае, няма прыбораў, каб мераць ступень паразы, няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паімчаў у Маскву да Гарбачова ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці. Каму верыць? Партыйнаму кіраўніцтву, якое маўчала? Вучоным, што захоўвалі зайздросную вытрымку, ці панікёру Адамовічу. Усё ж ён паверыў дылетанту Адамовічу, якому ўдалося праз яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашуквае. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася ашукацца, калі б была магчымасць. На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадскіх умовах спаткацца было немагчыма. Нашы кватэры даўно і шчыльна праслухоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івянца, на Іслач, ля рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, паволі пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены тым, што нядаўна адбылося. А галоўнае замшэлае глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно – каб як мага далей ад народу схаваць небяспеку, каб ён ціха сядзеў і памалу, не ў прыкмет, канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небяспеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Да і наш Несцярэнка нямала пра тое паведаміў. Акадэмік Лягасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое чарнобыльскі выбух. «Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной», – сказаў ён, – «Курская, Смаленская, Ленінградская». Па ратунку ад таго пры гэтай сістэме акадэмік не бачыў і, мабыць, стае прычыны праз нейкі час скончыў жыццё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы, ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы, ратаваў свет ад ракетна-ядзернага шаленства. Цяпер надышла чарга рабіць тое ад мірнага атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку, па тэлевізіі, проста гаварыць з людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў падобна пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй зваротлівай ідэі ўлады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтвам. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А нядаўна дазнаўся, што вярбоўка выпускнікоў была зусім нявыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. «Мы вас паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей, а з прэсы ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні». З разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачаныя абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбныя. Менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты камуністы, нямала там і беспартыйных. То ёсць згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які пераўзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыць калісьці Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносіцца хоць бы да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў: «Увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не дакараць ніводнага невінаватага?» Тое пазітыўна вырашыць нельга. У любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, як яе трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся скарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасных быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам, стралялі ў курапатах, сказаўшы, быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Менавіта надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцяшала чалавецтва. А зараз, пасля Чарнобылю, чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на нядаўнюю выснову Макса Борна наконт таго, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Во што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы, разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую тваю праўду? Разгублена, думаў я.